На екскурсію у музеї аж до 5-го уроку, відповів Кнут. А-а-а, без тіні емоцій мовила Анна. Однак її незворушність була вдаваною. Насправді вона аж заціпеніла, бо мала того дня лише 4 уроки. Як Йорген покладе свій лист у відповідь у її велосипедну помпу, якщо після уроків вона поїде додому? Без Йоргена шкільне подвір'я видавалося пусткою. Забави нецікавими і нудними. Анна не могла собі уявити, як жила раніше, до появи Йоргена, доки він ще не замешкав у розбійницькому домі. А якщо він не повернеться, переїде кудись інде, життя перестане тішити, дні стануть нудними, одноманітними, і завтра, і післязавтра, і післяппіслязавтра, і завжди, аж до смерті. Як помре чи зіб'є на смерть авто на шосе, то й байдуже, життя так чи інак не приноситиме втіхи. Від таких думок Анна ледь не розридалася. Уроки тягнулися нестерпно довго. Перерви теж. На перервах Анна і Беата мовчки сиділи на східцях і незмигно дивилися поперед себе. Беата відмовчувалася, бо Ейнар гасав подвір'ям із хлопцями. Анна чепіла на сходах, бо на подвір'ї не було Йоргена. Він поїхав з класом на екскурсію до музею. А що, як він сів в автобусі поряд з Вібекою, отією білявкою, найгарнішою красунечкою беків? Ходив удвох із нею, музейними залами, оглядаючи всілякі дивовижі. Захоплювався нею. І не їй, Анні, прагнув написати любовного листа, а Вібеці. «Що ти подаруєш, Елен?» – запитала Беата. «Ну, точно не яскраво-жовті стрічки в волосся!» – сердито буркнула Анна. Після 4-го уроку Анна запитала Беату, чи не хотіла б вона пройтися додому пішки. Довга піша прогулянка дала б Ейнарові більше часу, доки він писатиме любовного листа, доки ховатиме під камінець під великим валуном на пустирі. Вони саме надійдуть і знайдуть цидулку. Беата охоче пристала на таку пропозицію, бо їй страшно було навіть уявити, як вона сама забиратиме листа. Тому цього дня вона покотила велосипед тротуаром, тримаючи за кермо. Анна залишила свого в шкільній коморі. «Хай собі там постоїть», – сказала. Повз них проїхали хлопці. «Гей-гей!» – гукнули їм дівчата. Ейнар мчав щодуху, швидше, ніж зазвичай. Анна й Беата не квапилися, чим чекували з проквола. Підбирали з землі кожний корок і знайшли аж 7 порожніх пляшок. Потім зупинилися біля кіоску, обміняли пляшки на гроші і накупили і ржавих цвяхів та дешевих шоколадок із м'якою карамельною начинкою. Далі присіли за парканом Брюшлеттена і дотягнулися руками крізь штахети до анемон. А ще дорогою придумали 3 загадки і 1 римований вірш про Гельгу-розбійницю. Анна хотіла, щоб вірш починався так. «Гельга-розбійниця й класна, й вродлива». Беаті не дуже подобалося, але зрештою вірш дуже навіть вдався. «Гельга-розбійниця класна, й вродлива». Ноги були в неї довгі на диво, коси дівчатам вона обтинала і не одного лякала кинджалом. Кажуть, що вбивця убив її душу, але чи правда, хто його зна? А що робила все ради кохання, то може не вмерла, а досі жива. Останній рядок не римувався, але дівчата не зважали на такі дрібниці. Важлива не рима, а сенс, сказала Анна. Дійшовши до перехрестя, подружки нікого там не побачили. Нікого не було й на пустирі, перед будинками чи біля бомбосховища. Усі, мабуть, уже вдома, перекушують канапки з полуничним варенням. «Зазирнемо під камінець», – Анна глянула на Беату. Беата подивилася на кухонне вікно жовтого будинку, де, напевно, сиділа бабуся. Може, трохи зачекаємо?